วันนี้วันวิสาขะของเราช้ากว่าประเทศอื่นคำนวณพระจันทร์เดือนมันขาดหลังวิสาขะเราเลยเลื่อนวิสาขะวันวิสาขะวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะวันตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาวันปรินิพพานการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของหายากยากมากเลยกว่าจะเสด็จอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งองค์หนึ่งพวกเราอยู่ในยุคที่ดีนะกับที่เราอยู่เนี่ยมันชื่อภัทรกับเป็นกับที่ดีมีพระพุทธเจ้าแถมดีมากด้วยมีตั้งห้าองค์มีตั้งแต่พระกากุสันทะพระโกนาคามนะพระกัสสปะพระพุทธเจ้าเราชื่อพระโคตมะหรืออีกองค์หนึ่งพระศรีอริยเมตไตรกระแสธรรมนี้ได้ส่งทอดกันมานับระยะเวลาไม่ถูกสืบทอดกันมาพระพุทธเจ้ามีเป็นแสนแสนองค์มีเป็นล้านล้านองค์หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกมีนับไม่ถ้วนมากมายแล้วต่อไปข้างหน้าก็มีอีกแต่ทุกๆพระองค์สอนธรรมะเดียวกันคือสอนอริยสัจอริยสัจนั้นเป็นธรรมสำคัญที่สุดถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้แจ้งอริยสัจจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปไม่ได้เลยกระทั่งพระโพธิสัตว์ก็ไม่รู้แจ้งอริยสัจท่านอาจจะรู้ด้วยการที่ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าจำนวนมากสร้างบารมีในพระพุทธเจ้ามามากมายแต่มันไม่เข้าถึงใจเพราะเวลาพระโพธิสัตว์ไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยจะปลื้มอิ่มอกอิ่มใจปลื้มรู้สึกว่าดีจะเลยท่านอยากเป็นบ้างเวลาฟังธรรมเนี่ยลูกศิษย์พระโพธิสัตว์นะไปหมดอ่ะพระโพธิสัตว์ไม่ไปอย่างสมัยพระพุทธเจ้าเราเมื่อสี่อสงไขยแสนมหากัปก่อนมหากัปหนึ่งก็คือตั้งแต่โลกเกิดจนโลกแตกสลายจักรวาลสลายตัวบิ๊กแบงจริงท่านมีลูกศิษย์เยอะแยะเลยท่านเป็นฤาษีได้พบพระพุทธเจ้าทีปังก่อนพระทีปังกรแสดงธรรมลูกศิษย์ฤาษีเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดท่านไม่เป็นท่านคิดอย่างเดียวว่าท่านอยากเป็นอย่างนี้บ้างจะได้ช่วยสัตว์โลกได้อย่างแท้จริงเป็นพระโพธิสัตว์ยังช่วยสัตว์โลกได้ไม่แท้จริงช่วยพาเกิดให้ดีขึ้นดีขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ช่วยพาให้พ้นจากวันเวียนว่ายตายเกิดได้ความปรารถนานี้รุนแรงก็เลยรับกระแสธรรมไม่ได้จนมาถึงเวลาที่ท่านมาเกิดในชาติสุดท้ายนี้ตอนเด็กๆพ่อท่านทำพิธีแลกนาขวัญพี่เลี้ยงก็อุ้มเจ้าชายสิทธัตถะไปไว้ใต้ต้นไม้อยู่ในร่มไม้แล้วก็ไปดูแลกนากันหมดทิ้งเจ้าชายไว้ท่านอยู่คนเดียวความคุ้นเคยกับการปฏิบัติที่สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิให้พวกเราถ้าคนไหนมีของเก่ามาดีนะมันจะอยากปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ใช่ต้องรอนานแล้วเพื่อนมาชวนแล้วชวนอีกก็ค่อยเข้าวัดอะไรเงี้ยเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจหายใจอยู่ได้ปฐมฌานธรรมชาติของท่านนี่ไม่ใช่ฌานแบบฤาษีจิตของท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาท่านจำสภาวะนี้ไม่ได้ท่านลืมมานานพอถึงเวลาเนี่ยของเก่ามาเตือนก็มาปลุกท่านให้ตื่นขึ้นจิตท่านก็เป็นผู้ตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็ลืมอีกอันนี้เป็นปกติเลยที่เคยได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติกระทั่งในยุคเราเนี่ยบางครั้งตอนเด็กๆนะ กระทบอารมณ์ที่แรงอย่างตกใจไฟไหม้ใกล้บ้านหรือโดนเสียงพลุเสียงระเบิดอะไรเงี้ยตกใจขึ้นมาตอนเด็กๆจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอันนี้บารมีน้อยชายสิทธัตถะไม่ต้องตกใจไม่ต้องมีอารมณ์หยาบอารมณ์แรงขึ้นมากระตุ้นความรู้สึกตัวบารมีท่านเต็มแล้วท่านนั่งหายใจไปแล้วท่านรู้สึกตัวขึ้นมาแต่เสร็จแล้วก็เหมือนกันคือลืมอยู่มาครองชีวิตคู่มีลูกเห็นชีวิตเนื้อหาสาระแก่นสารไม่ได้ท่านก็รู้ว่าคนมันต้องแก่คนมันต้องเจ็บคนมันต้องตายกระทั่งลูกเมียที่รักวันหนึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพ่อก็ต้องตายแม่ตายไปก่อนแล้วตัวท่านเองก็ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยจิตซึ่งมันมีบารมีมากนะไม่หลงระเริงในโลกเหมือนพระสารีบุตรพระโมคคัลลาสมัยเป็นโยมเป็นคารวาสชื่ออุปติสสะโกริตะไปดูการละเล่นฟ้อนรำอยู่ดีๆใจเกิดสลดสังเวชว่าไม่นานพวกที่ร้องรำทำเพลงนี้ก็ตายคนดูก็ตายเราก็ตายคนซึ่งบารมีแก่รอบก็เห็นโลกนี้เป็นของที่ไม่น่าพึ่งพาอาศัยเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็คิดว่าทางพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันต้องมีอยู่ที่ใดมีปัญหานะที่นั่นต้องมีทางออกปัญหาของชีวิตเนี่ยทุกคนต้องประสบความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านรักลูกรักเมียไม่ใช่ไม่รักท่านอยากให้ลูกเมียท่านอยากให้พ่อท่านอยากให้คนอื่นๆสัตว์อื่นๆเนี่ยพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ทำไปด้วยความรักนะไม่ใช่ด้วยความเห็นแก่ตัวคนรุ่นเราเนี่ยจิตใจต่ำก็ไปมองพระโพธิสัตว์ว่าเห็นแก่ตัวทำไมกล้าทิ้งลูกทิ้งเมียท่านไม่ได้ทิ้งเพราะเกลียดชังไม่เหมือนคนยุคเรานะทิ้งลูกทิ้งเมียเพราะเบื่อเพราะกิเลสท่านทำไปเพราะความเมตตาสงสารไม่อยากให้ตายซ้ำซากไม่อยากให้ต้องวนเวียนในความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้อีกท่านต้องสละตัวเองไปหาทางออกทางออกสำหรับพ่อนะสำหรับญาติพี่น้องลูกเมียสำหรับคนอื่นๆสัตว์อื่นๆด้วยทางออกสำหรับตนเองด้วยลำพังท่านปรารถนาทางออกสำหรับตนเองเนี่ยท่านบรรลุพระอรหันต์ไปตั้งแต่พบพระทีปังกรแล้วบารมีท่านเต็มแล้วแต่ท่านไม่เอาท่านอยากให้คนอื่นเนี่ยได้อมตะธรรมอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายธรรมใดที่ไม่ตายก็ต้องไม่เกิดถึงไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บถึงไม่ตายนี่ท่านปรารถนาอมตะธรรมท่านก็ออกไปบวชออกจากวังไปในตำรารุ่นหลังบอกว่าท่านหนีออกไปในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าท่านออกจากวังมานะทั้งท้องที่พ่อแม่น้ำตาหนองหน้าแม่คือพระประชาบดีเป็นแม่เลี้ยงเป็นน้าท่านเลี้ยงท่านมาแต่เล็กๆแสดงว่าไม่ได้หนีออกมาลาออกมาจริงๆแต่ในตำรารุ่นหลังจะทำให้มันตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นมันก็หนียากนะอยู่ในวังขี่ม้าออกจากวังไม่มีใครรู้นะประหลาดเกินไปท่านออกมาบวชตั้งแต่เส้นผมท่านยังดำแล้วพ่อแม่น้ำตาหนองหน้าใจร้ายไหมทำไปด้วยมหากรุณาจริงๆนะอยากให้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพอท่านออกจากวังแล้วสิ่งแรกที่ท่านคิดถึงก็คือการนั่งสมาธิเห็นฤาษีชีไพรนั่งสมาธิเยอะแยะเลยก็ไปสมัครเรียนกับพวกฤาษีเรียนจากอาราระดาบทเรียนอยู่ไม่กี่วันได้อรูปฌานที่3อากินจัญญายตนะจิตของท่านจับอยู่กับความไม่มีอะไรเลยอาราระดาบทบอกว่าหมดความรู้เท่านี้แล้วท่านดูแล้วยังไร้สาระจิตเคลื่อนออกจากความไม่มีอะไรเลยก็กลับมาทุกข์อีก ก็ไปเรียนต่อคนที่เก่งขึ้นไปอีกชื่ออุทกดาบทเรียนแล้วได้อรูปที่สี่ชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะแทบจะหมดความรู้สึกตัวเลยเรียนไม่กี่วันก็บรรลุอรูปที่สี่อาจารย์ก็ชวนบอกให้มาช่วยกันสอนเถอะจบหลักสูตรแล้วท่านก็สลดใจว่าหลักสูตรที่อาจารย์รู้มีเท่านี้ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะก็กลับมาทุกข์อีกไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแสวงหาธรรมะเนี่ยสิ่งแรกที่ทำก็คือไปนั่งสมาธิกระทั่งพวกเราก็เป็นอย่างนั้นทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะงานแรกที่เราคิดก็คือต้องนั่งสมาธิยิ่งนั่งได้นานนั่งได้สงบมากๆยิ่งดีจะได้บรรลุเห็นไหมว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่อย่างจิตของท่านอบรมมาดีแล้วตอนเด็กๆท่านเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาคนรุ่นหลังๆเนี่ยที่จิตอบรมมาดีแล้วพอกระทบอารมณ์ที่แรงก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาหรือตอนจะออกไปบวชออกไปปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือการไปนั่งสมาธิแล้วท่านก็พบว่าไม่ใช่แต่พวกเราก็เดินรอยท่านนะเราคิดว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากเราไม่รู้ว่าสมาธิมีสองจำพวกสมาธิที่จิตน้อมไปอยู่ในอารมณ์เป็นเดียวสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เป็นเดียวนะเป็นสมาธิเพื่อการพักผ่อนไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ทำให้จิตมีพลังข้อดีก็มีนะทำให้จิตมีกำลังแต่มีกำลังอย่างเดียวไม่ได้เอากำลังของจิตมาพัฒนาคุณภาพของจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาไม่นานกำลังก็หมดไปก็ไปนั่งสมาธิให้มีแรงขึ้นมาอีกมีแรงแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ปล่อยทิ้งไปเดี๋ยวก็หมดแรงก็ไปทำอีกงั้นตลอดเวลาก็จะภาวนาตามความสงบไปวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งอีกแล้วฟุ้งอีกไปทำอีกก็สงบอีกหมุนอยู่อย่างนี้นะพวกเราก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เดินมาในทางอย่างเดียวกันนี่เองธรรมชาติของจิตมันอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านเห็นว่าการที่มาฝึกจิตให้นิ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านก็ออกไปทรมานร่างกายดูทำไมต้องทรมานกายความจริงคำสอนเรื่องทรมานกายมีมาก่อนพระพุทธเจ้าในศาสนาชินะเชนตอนนี้ครนนาถบุตรนะสอนธรรมะที่น่าฟังนะเชนอยู่มาได้จนทุกวันนี้ในขณะที่พุทธสูญไปจากอินเดียธรรมะเขาก็ไม่กระจอกเขาก็สอนว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องมีโมกษะความพ้นทุกข์ความหลุดพ้นอะไรเงี้ยถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ตัณหามันเกิดจากอะไรเกิดจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเพราะงั้นต้องทรมานมันดัดนิสัยตัณหามันอยากกินไม่กินมันอยากดูไม่ดูนั่งหลับตาตลอดอะไรเงี้ยมันอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้นะทรมานมันอยากกินข้าวไม่กินมันอยากนอนไม่นอนไม่อาบน้ำอะไรเงี้ยทรมานคิดว่าการทรมานเนี่ยจะเป็นวิธีลดตัณหาเขามีเหตุผลใช่ไหมมีตัณหาขึ้นมาเพราะมันรักรักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทรมานมันให้มันเข็ดให้มันหลาบฝึกตัวเองบำเพ็ญเพียรอยู่นี้เกือบ6ปีก็ไม่บรรลุเพราะมันตึงเครียดเกินไปไม่ได้เจริญปัญญาเอาแต่ทรมานร่างกายของตัวเองสุดท้ายท่านได้สติขึ้นมาในคำพีรุ่นหลังบอกว่าได้ยินพระอินทร์เหมือนมันดีดพินก็คือรู้ว่าถ้าสุดโต่งเกินไปนะหย่อนเกินไปก็ไม่ดีตึงเกินไปก็ไม่ดีท่านนึกขึ้นได้ว่าตอนท่านเด็กๆท่านเคยนั่งสมาธิแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตรงนี้ในตำราอธิบายไม่ค่อยได้นะฝ่ายปริยัติเนี่ยจะอธิบายแล้วจะงงไม่ตอนเด็กๆไปนั่งปฐมฌานแล้วบอกว่าตรงนี้ใช่ตอนโตไปเรียนถึงอรูปฌานแล้วบอกไม่ใช่นะปฐมฌานนี่เป็นรูปฌานนะชั้นที่หนึ่งเท่านั้นเองแล้วบอกว่าใช่นี่ทางตรงนี้ไปฝึกจนเข้าอรูปนะกลับบอกว่าไม่ใช่สมาธิทำไมจะเข้าอรูปได้ก็ต้องผ่านปฐมฌานใช่ไหม งั้นฌานสมาธิมีสองแบบมีสองแบบแบบหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงอรูปฌานที่4รวมแล้ว8ฌานนะรูปฌานมี4อรูปมี4จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ไม่เดินปัญญาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถึงจะเดินปัญญาได้และสมาธิมี2ชนิดชนิดที่1ชื่ออารมณูปนิชฌานจิตสงบเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดที่2ชื่อลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นลักษณะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจถ้าระลึกถึงสมาธิตอนเด็กๆนี้ได้สมาธิอันนี้อัศจรรย์นะอย่างที่พวกเราหัดภาวนาฟังหลวงพ่อเทศไปแล้วจิตตื่นขึ้นมาจะรู้สึกแล้วว่ามันอัศจรรย์มันไม่เหมือนสมาธิที่นิ่งๆเคลิ้มๆไปหรือสมาธิออกนอกเห็นโน่นเห็นนี่ท่านนึกถึงสมาธิได้อันนี้ได้นะท่านก็ลงมือนั่งตั้งใจว่าถึงเลือดเนื้อจะเหือดหายนะถึงจะตายนะยอมตายแล้วขอสละชีวิตแล้วเพราะว่าการปฏิบัตินั้นทำมาสุดฝีมือในทุกทิศทุกทางแล้วการเพลิดเพลินไปในกามสุขก็เพลิดเพลินถึงขีดสุดแล้วเพราะเป็นเจ้าชายการไปฝึกจิตให้นิ่งบังคับจิตให้นิ่งก็ฝึกมาได้ถึงขีดสุดแล้วการไปทรมานร่างกายก็ทรมานไปถึงขีดสุดแล้วไม่มีใครทำได้ยิ่งกว่าทางรอดมีทางเดียวนี่แหละของเก่าที่เคยทำดูว่าจะไปได้ไหมไม่ได้ขอตายละเพราะมีชีวิตอยู่ก็ป่วยการภาวนานะถึงนาทีที่จะแตกหักถึงวันที่จะแตกหักเนี่ยจิตใจจะห้าวหาญแบบนี้แหละแต่ห้าวหาญด้วยสติสมาธิปัญญาที่แก่รอบนะไม่ใช่ห้าวหาญแบบวัวแบบควายแบบกูจะลุยแหลกสู้ตายพวกนี้ตายแน่ๆเลยก่อนหน้านี้ทำไมท่านไม่ตั้งใจว่านั่งแล้วไม่ลุกท่านยังไม่พบทางที่จะต้องเสี่ยงดูนี่ท่านพบทางแล้วว่าของเก่านี่แหละเคยทำในตำราว่าวันนั้นไปฉันข้าววัตถุป่ายาตข้าวผสมน้ำผึ้งว่าปั้นเป็นก้อนๆนะ49ก้อนดูตำราเขียนละเอียดมากตำรารุ่นหลังๆเนี่ยละเอียดมากเลยไม่ถึงขนาดว่าท่านเคี้ยวก้อนละกี่ครั้งฉัน49ก้อนก็จะได้มีกำลังอยู่ไป49วันฉันแล้วก็ไปลอยถาดไปลอยน้ำถาดก็ส่วนน้ำไปนะจมลงไปซ้อนถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสามพระองค์พระกกุสัทธาพระโกนาคมนาพระกัสสปะเสียงถาดที่กระทบกันดังกริ๊กขึ้นมาพญานาคที่นอนเฝ้าถาดอยู่ชื่อกาลนาคได้ยินเสียงก็ตื่นขึ้นมาโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วนะแล้วหลับต่อพวกเรานี่แหละอย่าหัวเราะนะลูกหลานกาลนาคธรรมะมาจนถึงตัวแล้วนะถึงหูถึงตาถึงใจแล้วไม่เอาเลยขอหลับต่อไม่เอาความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประพันธ์อย่าไปหัวร้อนนักแล้วนะเราลูกหลานนักไม่งั้นไม่อยู่ไปจนวันนี้หรอกธรรมชาติของจิตใช่ไหมรู้ว่ามีของดีแต่ถ้าบุญบารมีไม่พอก็ยังไม่เอางั้นพวกเรามาวัดบุญบารมีของตัวเองนะธรรมะมาถึงตัวแล้วจะเอาหรือไม่เอาจะเป็นพญานาคหรือเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพอลอยถาดเสร็จแล้วท่านก็เดินไปนะไปเจอต้นโพท่านก็นั่งได้หญ้ามา8กำมือคนไทยไปบอกว่าหญ้าขาในตำราในคัมภีร์หญ้ากุสะหญ้ากุสะคนอินเดียยังมีอยู่เรียกหญ้ากุสมันนิ่มนะหญ้าขาใครไปนั่งเขาสิมันได้บาดเอาตรงนี้ที่ท่านทอดหญ้าลงไป8กำมือนะไม่สูงหญ้า8กำมือแล้วไปปูนั่งจะสูงสักแค่ไหนไม่สูงเท่าไหร่หรอกนั่งแล้วตั้งใจว่าไม่ลุกขึ้นอีกแล้ว ตอนหัวค่ำนะท่านก็ฝึกทำจิตตั้งมั่นอย่างเดิมจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสร็จแล้วท่านก็มาพิจารณาความตายมีได้เพราะความเกิดมันมีได้ท่านอยากรู้ว่าต้นต่อของความเกิดมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนถ้าทวนไปหาต้นต่อของความเกิดได้นะทำลายต้นต่อได้นะก็จะได้ไม่เกิดท่านก็ระลึกชาติไประลึกชาติไปเรื่อยๆการระลึกชาติก็คือการรู้ว่าในแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นรูปธรรมของท่านเป็นอย่างไรนามธรรมของท่านเป็นอย่างไรระลึกชาติก็ได้เห็นความเวียนว่ายตายเกิดนะความตายทวนไปจะไปหาต้นต่อของความเกิดทำลายต้นต่อของความเกิดทวนไปนานนะหลายชั่วโมงหาต้นต่อไม่เจอขนาดพระพุทธเจ้านะบารมีท่านมากการระลึกชาติของท่านรวดเร็วมากของเรากว่าจะระลึกกันชาติหนึ่งชาติหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งนะบางทีใช้เวลาตั้งนานของท่านระลึกรวดเดียวนั้นนานไกลไปนับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านก็ไม่เห็นว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหนท่านรู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแต่ก็รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ตายแล้วเกิดนะไม่ใช่ตายแล้วสูญท่านดูของท่านเองแล้วมันไม่แจ้งเลยขอดูของคนอื่นบ้างว่าคนอื่นที่ตายแล้วมันไปเกิดได้อีท่าไหนทำไมที่มันมีอยู่ตอนนี้แล้วมันตายเนี่ยตอนไปเกิดมันไปเกิดแบบไหนอันนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณนะระลึกชาติของตนเองเนี่ยเรียกปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติญาณที่สองที่ท่านทำขึ้นมานะชื่อว่าจุตูปปาตญาณดูความจุติและอุบัติจุติคือตายของเราชอบเรียกจุติว่าเกิดจุติว่าตายอุบัติเกิดขึ้นมาดูไปอย่างรวดเร็วนะกี่โลกธาตุก็ไม่รู้เพราะขนาดสาวกของท่านคือพระอนุรุตที่เป็นเอตทัคคะมีทิพยจักษุคือเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายได้เยอะแยะดูสัตว์เกิดสัตว์ตายตั้งพันโลกธาตุในเวลาครู่เดียวระดับพระพุทธเจ้าคงยิ่งกว่านั้นอีกดูสัตว์เกิดสัตว์ตายเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เห็นยังไม่แจ้งสุดท้ายท่านเรียนรู้กลับมาที่ตนเองในยามสุดท้ายเรียนกลับมาที่ตนเองท่านจะดูว่าอะไรมีอยู่นะความทุกข์ถึงมีอยู่เพราะความเกิดมีอยู่ความเกิดคือการที่เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่มีรูปธรรมนามธรรมนี้ก็ไม่เรียกว่าความเกิดความเกิดก็คือการได้มาซึ่งรูปธรรมนามธรรมเพราะฉะนั้นตัวรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเพราะมีรูปธรรมนามธรรมนี้ถึงมีความทุกข์มีรูปธรรมนามธรรมมาเป็นตัวเราของเราก็เป็นเราแก่เราเจ็บเราตายเราสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนานาชนิดท่านก็ดูต่อไปอีกว่าอะไรมีอยู่ความเกิดถึงมีอยู่ท่านพบว่าภพมีอยู่ความเกิดถึงมีอยู่ภพนั้นมีสองนัยยะอย่างพวกเราตอนนี้อยู่ในภพภูมิของมนุษย์นะอยู่ในภพของมนุษย์ภพอีกชนิดหนึ่งเป็นภพย่อยนะภพใหญ่ของเราขนาดนี้เป็นมนุษย์ภพย่อยของเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ภายในใจของเราเนี่ยตลอดเวลาทันทีที่เราโกรธขึ้นมาเราก็เป็นภพของสัตว์นรกทันทีที่เราโลภขึ้นมาเราก็เป็นภพของเปรตทันทีที่เราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเราก็เป็นภพของอสุรกายทันทีที่เราเหม่อใจลอยฟุ้งซ่านเราเป็นภพของสัตว์เดรัจฉานนี่พวกอบายในขณะนี้พวกเราเป็นภพของมนุษย์จิตใจเรามีศีลมีธรรมบางขณะเราก็เสวยผลของความสุขเป็นความสุขเสวยผลด้วยเห็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนี่เป็นภพของเทวดาทีก็เสวยความสุขของฌานสมบัติเป็นภพของพรหมจิตของเรานี่แหละเวียนอยู่ในภพตลอดเวลาพอมีภพขึ้นมานั้นก็ไปหยิบฉวยออกมารูปธรรมนามธรรมซึ่งเกิดอยู่ในภพนี่แหละคือตัวเราพอมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสติปัญญาพอก็จะพบว่าค ความทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีที่เราไปหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมขึ้นมาอะไรทําให้มีภพขึ้นมาการที่จิตทยานเข้าไปเกาะอารมณ์ทําให้เกิดการปรุงแต่งภพขึ้นมาถ้าจิตของเราดวงนี้ดับลงเกิดจิตดวงใหม่นะอย่างลงสู่ขันธ์มารดาเราก็เกิดในภพใหญ่ถ้าจิตเราปรุงแต่งจิตเราดิ้นรนทํางานขึ้นหนึ่งครั้งเราก็เกิดภพย่อยงั้นภพย่อยๆของเราเนี่ยเกิดจากการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตทั้งสิ้นเลยท่านดูว่าอะไรมีอยู่นะการที่จิตเข้าไปจับอะไรทําให้จิตมันเข้าไปจับอารมณ์อุปาทานอะไรมีอยู่อุปาทานถึงมีอยู่ท่านพบว่าตัณหามีอยู่อุปาทานถึงมีอยู่ตัณหาก็คือความอยากในรูปอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจนะหรืออยากให้รูปนี้หายไปอยากให้เสียงนี้หายไปอยากให้กลิ่นนี้หายไปอยากให้รสนี้หายไปอยากให้สัมผัสทางกายหายไปอยากให้ความปรุงแต่งทางใจหายไปมีความอยากนานาชนิดความอยากที่เพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเรียกว่ากามตัณหาความอยากให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคงอยู่นานๆหรืออารมณ์ทางใจที่ดีคงอยู่นานๆเรียกว่าภวตัณหามันจะเจือด้วยมิจฉาทิฏฐิชนิดสัตสตทิฏฐิคือให้มันอยู่ถาวรความอยากให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสให้ความปรุงแต่งทางใจหายไปเลยอย่างถาวรก็เจือด้วยมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิเป็นตัณหาชื่อวิภวะตัณหาอยากให้สิ้นไปงั้นตัณหาสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยนะก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองถ้าอยากได้มาก็เรียกว่ากามตัณหาอยากให้คงอยู่เรียกว่าภวะตัณหาอยากให้หายไปเรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากเกิดจากอะไรท่านดูท่านพิจารณาไปความอยากเกิดจากเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ตัวที่โดดเด่นคือความสุขทุกข์นี่เองพอมีความสุขขึ้นมาก็อยากให้มันมีอยู่มากๆอยากให้มันมีอยู่นานๆพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้มันหายไปนะมีโมหะไม่รู้ความจริงก็มีความอยากได้นะเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักอยากเจอแต่สิ่งที่รักอะไรเนี้ยนะหรืออยากโน้นอยากนี้นะปรุงขึ้นมาอาศัยเวทนานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาให้เกิดความอยากอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพวกเรามาหัดภาวนาเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์หรืออารมณ์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเกิดเมื่อมีการกระทบอารมณ์เมื่อตาเรามองเห็นรูปก็เกิดความสุขได้เกิดความทุกข์ได้เกิดความเฉยๆก็ได้เมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความสุขก็ได้เกิดความทุกข์ก็ได้เกิดเฉยๆก็ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกนะเกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้เกิดเฉยก็ได้นี่ท่านดูต่อไปอีกเห็นไหมท่านไม่ได้ไปหาอดีตชาติแล้วนะท่านพิจารณาลงปัจจุบันเป็นปัจจุบันจริงๆเลยดูของจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยไม่ไปอดีตไม่ไปดูของคนอื่นดูของตัวเองเวทนาเกิดจากผัสสะนะเวทนามาจากผัสสะผัสสะเกิดได้การกระทบอารมณ์เกิดได้เพราะมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอายตนะมีได้เพราะมีรูปธรรมและนามธรรมนามรูปเนี่ยเป็นปัจจัยของอายตนะอย่างตาของเราเนี่ยไหมเรามีตาแล้วตาจะรับรู้อารมณ์ได้นะต้องมีอะไรบ้างมีจักขุประสาทประสาทตาเห็นไหมมีแสงสว่างมีรูปภายนอกนะแล้วก็มีความรับรู้ทางตาอันนี้เป็นนามนะความรับรู้ทางตาอย่างเราโดนวางยาสลบนะเขามาเอาไฟส่องตาเราตาเราก็เฉยเฉยไม่รับรู้ทางตาถูกวางยาสลบหรือนอนหลับลึกๆเสียงอะไรดังขึ้นมานะขโมยงัดบ้านก็ไม่ได้ยินเพราะไม่มีนามหูยังมีรูปมีอยู่แต่ไม่มีนามอายตนะก็ทำงานไม่ได้ งั้นอายตนะจะทำงานได้ต้องมีทั้งรูปทั้งนามถึงบอกว่านามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะนามรูปได้มาเพราะอะไรเพราะจิตหยั่งลงไปตัวนี้ดูยากแล้วนะโดยภูมิของพวกเราขนาดนี้จะไม่เห็นแต่ถ้าบางคนถ้าจิตละเอียดหน่อยอาจจะเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมันมีอยู่แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปรับรู้ไม่หยั่งลงไปก็ไม่ปรากฏอย่างเวลาที่จิตถ้าเราเข้าสมาธิแบบลึกลงไปเลยนะเวลาจิตถอยออกมาเนี่ยถอยออกมาทีแรกนะไม่มีการหมายรู้อะไรเลยนะไม่ได้กำหนดหมายอะไรไม่มีภาษามนุษย์ไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเราเปิดสวิตช์ไฟขึ้นแสงไฟนี่กระทบเข้ากับร่างกายจะรู้สึกถึงความปรากฏขึ้นของกายแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแสงสว่างของความรับรู้นี่กระทบเข้ากับนามธรรมก็เหมือนเปิดสวิตช์ไฟขึ้นมาเต็มที่แล้วคราวนี้รู้ทั้งรูปธรรมนามธรรมแล้วนะเกิดมีรูปนามเต็มบริบูรณ์ขึ้นมางั้นจิตวิญญาณจิตที่ยังลงไปนะสู่ภพเนี่ยจิตที่ยังลงไปสู่รูปนามเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามให้รูปนามมันปรากฏขึ้นมาทำงานได้อะไรทำให้วิญญาณนี้ยังลงตรงนี้มันลึกไปแล้วนะพวกเรายังไม่เห็นความปรุงแต่งคือสังขารสังขารตัวนี้คือเจตนาเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่จะไม่กระทบอารมณ์เจตนาไปเอารูปตัวเจตนาเป็นมโนสัญญะเจตนาสังขารตัวนี้ไม่ได้แปลว่าร่างกายไม่ใช่กายสังขารวจีสังขารจิตอะไรมโนสังขารไม่ใช่นะสังขารตัวนี้คือตัวเจตนาตัวเจตนาเกิดจากอะไรเกิดจากโง่เกิดจากไม่รู้ความจริงเพราะไม่รู้ความจริงนั้นก็เลยเกิดจงใจขึ้นมาพอจงใจก็เกิดการรับรู้ขึ้นมามีการรับรู้ก็มีการหยั่งรู้ลงไปในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเมื่อหยั่งรู้ลงในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำงานได้ก็กระทบผัสสะได้เกิดเวทนาได้เกิดอยากเกิดตัณหาได้เกิดอุปาทานความยึดถือจิตจะเข้าไปจับอารมณ์ได้เกิดการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตขึ้นมานะคือภพเกิดความไปยึดถือไปหน่วงเหนี่ยวเอารูปธรรมนามธรรมนะมาเป็นเจ้าของมายึดถือในรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าชาติพอท่านแจ้งอริยสัจทำลายอวิชชาจะต้องแจ้งอริยสัจว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์พอรู้ว่ารูปนามเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยความจงใจที่จะให้รูปนามพ้นทุกข์ไม่มีความจงใจที่ให้รูปนามเป็นสุขไม่มีนะเพราะนั้นความจงใจเป็นบุญเป็นบาปนะแล้วก็เป็นความว่างอะไรพวกนี้ก็ไม่มีด้วยเพราะรู้เลยว่าถ้าจงใจทีไรนั้นก็สร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาทุกทีเลยนะมีตัณหาเกิดตัณหาขึ้นมาถ้าจงใจดีก็โยงไปเกิดตัณหาจนได้ท่านเห็นแจ้งอริยสัจท่านทำลายวัฏฏะถล่มลงต่อหน้าต่อตาแต่คนที่จะทำลายวัฏฏะได้นะต้องผจญมารนะต้องผจญมารตอนที่ท่านทอดหญ้าลงไปแปดกำมือแล้วท่านนั่งแล้วตั้งใจว่าไม่รู้อีกแล้วมารมาผจญท่านมาเป็นกองทัพเลยมารมี5ตัวนะมีขันธมารคือร่างกายนี้นะมีมัจจุมารคือความแตกดับนะมีอภิสังขารมารความปรุงแต่งของจิตมีกิเลสมารคือกิเลสนะพวกเราเนี่ยถูกอภิสังขารมารปรุงทั้งวันเลยนะปรุงไปให้ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างก็พามารพาปรุงอีกนะแล้วมีเทวปุตตมารเทวปุตตมารก็คือจิตใจที่กลับกรอกจิตใจที่หวยหาความสุขทั้งหลายนั่นแหละมารภายในต้องทำงานก่อนมารภายนอกถึงจะมาได้นะงั้นเวลาเราภาวนาเราจะรู้เลยนะมารมีทั้งมารภายในมารภายนอกมารภายในนี่ของเราเองเลยจิตใจที่กลับกรอกยอกย้อนของเรานี่แหละตัวเทวปุตตมารนะมารข้างนอกก็มาสมทบนะมาไล่ท่านว่าอาสนะนี้ของเขาเขาสร้างบารมีมานานนักหนานะเพื่อจะมาเป็นเจ้าของอาสนะของพระพุทธเจ้าเขาควรจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็เจ้าชายสิทธัตถะนะท่านก็บอกว่า ไม่มีหลักฐานนะว่ามารเป็นเจ้าของนี้มารบอกเนี่ยลูกน้องเยอะเลยช่วยกันเป็นเจ้าของพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยไม่มีพยานท่านบอกท่านมีพยานนะคือแม่ธรณีท่านเอามือแตะแผ่นดินนะอธิษฐานจิตนะสังเกตไหมว่าพระฟังมารวิชัยเนี่ยจะมือคนไทยมาทำผิดนะเอามือไว้บนหัวเข่าเอามือไว้บนตักวางไว้บนหน้าแข้งที่แท้ท่านคือการแตะแผ่นดินนั่นเองเป็นสัจจกิริยาของท่านบุญบารมีที่ท่านสร้างมาแล้วกรวดน้ำเรื่อยๆนะท่านคิดถึงบุญบารมีเหล่านี้แม่ธรณีก็มีจริงๆนะเทพมีจริงๆเวลาที่เราจะข้ามภพข้ามชาติเนี่ยฟากตายฟากตายมารจะเล่นงานเลยจะรู้เลยว่าถ้าไม่ลุกขึ้นจะตายไม่ว่าใครนะครูบาอาจารย์ท่านก็เล่ามาว่านิพพานอยู่ฟากตายจริงๆแต่ถ้าบารมีไม่พอนะแม่ธรณีช่วยไม่ไหวเราก็กระเจิดกระเจิงลุกขึ้นจากอาสนะเชิญพญามารนั่งเลยเราไม่เอาแล้วถ้าบารมีเต็มนะบารมีสิบประการเนี่ยทั้งสิบประการไปดูให้ดีเถอะมันคือการกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาจนถึงขนาดกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะแล้วเนี่ยเราถึงจะได้ธรรมะถึงจะข้ามภพข้ามชาติได้ถ้ายังไม่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ท่านก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะสั่งสอนอยู่45ปีแล้วก็นิพพานนิพพานรูปขันธ์ท่านนิพพานไปจิตของท่านกลืนเข้ากับธรรมธาตุไม่ได้ศูนย์แต่กลืนเข้าในธรรมธาตุพลังงานที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้ยังมากมายมหาศาลแม้กระทั่งพลังงานของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ยังอยู่นะพลังงานไม่ได้สูญไปงั้นพวกเราค่อยหัดภาวนานะค่อยเรียนค่อยรู้เดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าท่านพาเดินมาต้องสู้เอาอย่าท้อถอยท่านลำบากมากจนได้ค้นพบธรรมะค้นวิธีการที่วิเศษเมื่อท่านได้วิธีที่วิเศษมาแล้วนะท่านเอามาแจกแจงให้ง่ายงั้นธรรมะที่ท่านสอนเราเนี่ยเป็นธรรมะอย่างง่ายธรรมะที่ท่านไปสอนเทวดายากกว่านี้นะที่สอนพวกเราเนี่ยเป็นธรรมะง่ายๆคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละทําได้ถ้าเรียนรู้ให้พอแล้วก็ลงมือทําให้จริงจังนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ